Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Koronavirusy boýun almaýan türkmen häkimetleri maska rejimini täzeden güýçlendirýär. Bundan bir ýyl töweregi ozal şu günler bütün dünýä saglygy goraýş guramasynyň COVID-19 missiýasy türkmen hökümetiniň haýyş boýunça Türkmenistana baryp görmek üçin we ýokunja garşy ýurdun öňüne alyş çärelerini teljermek üçin Aşgabada gitmäge taýýarlyk görýärdi. Alkara saglyk ekspertleri türkmen paýtagtyna aýak basandan bir hepde töweregi soň türkmen häkimetleri yurt boyunca maska rejimini güýçe girdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy maska rejiminiň şu günler marada gaýtadan güýçlenýändigini habar berýär. Bu çäreler prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýurtda keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän, adatdan daşary topar bilen ýyllygyny geçiren ikinji ýygnanyň ýygyanyna gabat geldi. Halkara saglyk ekspertleriniň Türkmenistana eden saparynyň dowamyny ýurdun saglyk ministrligi 12-nji ýulda birden ýörüýte maglumat çap edip ýurt raýatlaryna maska geýmegi maslahat berdi. Ministerlik bu talabını huwanyň düzümine tozonyň agdyklyk etmegi hemde tozon bölejikleri arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Koronavirus aglamady. Munyň ýygyany Türkmenistan maska rejimine gözegçilik etmek üçin bir wada harby we polisiýa güýçlerinden peýdalandy. Mälim bolşy ýaly 2019-njy ýylyň aýaklaryna Hitaýdan uwjalyp bütün dünýäni ýaýrap başlaýan koronavirus epidemiýasy 2020-njy ýylyň martyna pandemiýa ýygnan edildi. Munyň ýygyany virusyň ýaýramagyny haýallatmak tagallarlarynyň şäherini hökümetler adamlara maska giymegi, sosial aralygy saklamagy maslahat berdi we petikleme çäreleriniň güýje girdi. Türkmenistan şu wagt üçin öz şäherini hiç ýyly koronavirus hadisatyny hasap almady. Şu wagt içinde dünýäde bu kesel bilen 3 milyon 900 minden gowrak adam öldi. 182 milyondan gowrak adamy kesel ýokuşdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä ýurtda şu günler maska rejimi täzeden güýçlenýär. Mary şäherine maska düzüwine gödäwçilik etmek işlerine hukuk goraýjy edaralaryň raýa deşikligi we polisiýa uniformaly adamlary gatnaşýar. Habarçy maskalara täzeden gödäwçilik tolkunyna marada 27-nji iýunyna baht berilendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä raýa deşikli 50 rasyýaly adamlar we ýol polisiýasy köçelerde ulaw sürüjileriniň maskalaryny barlaýar. Olardan düzgüniň dogry berjaý edilmegini talap edýär. Maska rejimini dogry berjaý etmeýän käbir sürüjiler bu ýagdaýy ıstyk howa şertleri bilen düşündirmek finansiýarlar. Biziň ulagymyzda kondisioner ýok, howa ysy. Dem almagymyz kynlaşýar diýip bir sürüji maska düzgünniň töweregindäki aladalaryny beýan edýär. Ýene bir sürüji özüniň maska düzgünni berjaý etmeýändiginiň sebäbini gartaşan ýaşy bilen düşündirýär. Ýaşymyz gartaşan soň howada ysy bolan soň burnumdan dem almak üçin maskamy burnumdan aýyrdym diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir uly ýaşly sürüjiniň ýol polisiýasyna aýdan sözlerini sitirleýär. Awroýl halkara saglyk edaralarynyň barlyklary köpçülük ýerlerine maska giymegiň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda täsirlidigini subut etdi. Halkara synçylar türkmen häkimetleriniň başyndan bäri pandemiýany äsgermänligini Oňa garşy wagtal-wagtal ýüzärlik bilen göreşendigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä maska düzgününe gödäwçilik işleri Bayramaly şäherine we Mar vilayatynyň beýleki etraplaryna 29-njy iýunyna güýçlendirildi. Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman sanagat ministrliginiň resmi web saýty ýeke sözlem bilen raýatlary maska giymegi we 2 metr howpsuz aralygy saklamagy duýdurýar. Ministrlik bu duýduruşyny saglygy berkitmek üçin diýip düşündirýär. Koronavirusy aglamaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri etraplara we obalara aýlanyp maska düzgününi dogry berjaý etmeýän adamlary polisiýa bölümlerine alyp gidýär. Tutuk edilýän adamlaryň aglaba we köplügi aýal adamlar. Erkek adamlar ulgap gaçýarlar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri obalarda jaýy salýan ussullary çenli. Kerpiş taşıyan adamlara çelini maskanız yok deyip polisiýa bölümüne gidipdir. Guruluşçylar ıstık howada özlerinin jaýy salýanlyklaryny Kerpiç, palçık ve çağıl daşıyanlıklarını aydiyarlar. Hem de ağır iş bilen meşgul olan son demlerinin yetmeyenliğini aydiyarlar. Yönü polisiye işgarları öğretlerine plan dolmağın tavsırlarını onaydıp oları polisiye bölümünü alıp gidiyar ve cirime yadiyar. Zordan iyi iş taptık, ucuyupsuz baka iyi iş gepleştik, onun yağartı pulunu polisiye vermeli olduk deyip bir kuruluşçusu. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Galiwertede habarçynyň maglumatlaryna görä şäherlerde we etrap merkezlerine polisiýa işgärleri, edara kärhanalara we dukanlara duýdansyz girip maskasyz adamlary ýa-da maska düzgünni dogry berjaý etmeýän adamlara tutsak edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä etraplaryň birinde bir dukanyna polisiýa tarapyndan tutsak edilen bir maskasyz adam özüniň saglyk işgärdigini aýdyp özüniň Virusa garşy vaksina kabul edenligini düşündiripdir. Polisiýa virusa garşy vaksina kabul eden medisina işgärinde maskasyz ele salan beýleki adamlaryna Yürüyte avtobusu mündürüp polisiye bölümünü alıp gidiptir. Avtobusun içi dıknışık, adam katıken, adamlar oturmak beylede dursun. Dik dronlarına bir virlerine degip bir virlerinin yüzlerine demalyarlar. Olur bir neçe sağıtlayıp avtobusun içine şehirlere ve etraplara aylanmağa mecbur ediliyarlar deyip bir şayet Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Koronavirüsü boyun almayan Türkmen hükümetlerinin maske düzgününü güçlendirmekleri, Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un keserlerin yayramağına karşı görüşen, adetten daşarı topar bilen geçiren ikinci yığınağının iyi ziyanına kavat geldi. 20. yılına geçirilen yığınakta Berdimuhamedov yine de vurgedek yurtta koronavirüsün yoktuğunu kaytaladı. Prezidentin koronavirüs boyunca iyiliği idine geçiriyen masavatları dünyada virüse karşı tanzimi işlerinin devam ediyen vaktini ve koronavirüsün salt yayrayan delta görünüşünün ardından 85 yurtta hasap alınmağının iyi ziyanına kavat geldi. Bu aralıkta Prezidentin 27. yılına kol çeken kararına layıklıkta Türkmenistan, Hıtay'ın Sinopharm kampanyasından COVID-19 yokuncuna karşı 1 milyon 500 bin dozu vaksine satın alır. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 7. May hesabatına göre Türkmenistan, Hıtay'ın Sinopharm kampanyasının COVID-19 karşı BIBP vaksinasını ölçeğine kısa yağdaylarda ulanma için hesap alıptır.